Chapter 6, in box at the top of page 33.
Deo Volente.
Section 1, Second Declension Paradigm.
Angelus, Angeli, Angelo, Angelum, Angelo. Angeli, Angelorum, Angelis, Angelos, Angelis. Filius, Filii, Filio, Filium, Filio. Filii, Filiorum, Filiis, Filios, Filiis. Puer, Pueri, Puero, Puerum, Puero. Pueri, Puerorum, Pueris, Pueros, Pueris. Vir, Viri, Viro, Virum, Viro. Viri, Virorum, Viris, Viros, Viris. Liber, Libri, Libro, Librum, Libro. Libri, Librorum, Libris, Libros, Libris.
Middle box on page 34.
Puer legati gladium portat.
Section C, box.
Puella patrum apostolum amat. Femina deum laudo.
Section 2, vocabulary.
Ager agri. Amicus amici. Angelus angeli. Animus animi. Anus ani. Apostolus apostoli. Carus cari. Discipulus discipuli. Dominus domini. Equus equi. Filius filii. Gladius gladii. Legatus legati. Liber libri. Ludus ludi. Magister magistri. Mundus mundi. Numerus numeri. Nuncius nuncii. Oculus oculi. Populus populi. Puer pueri. Servus servi. Vir viri. Christus Christi. Davus Davi. Deus Dei. Ioannes Ioannis. Petrus Petri. Philippus Philippi. Pharisaeus Pharisei. Romulus Fidelius Centurio. Titus Titi. Supero superare superavi superatus. Tempto temptare temptavi temptatus.
Section 3, exercises B.
Angelum Domini spectamus. Ambulatis in via et portatis gladium. Puelle et pueri Deum onerant. Amamus Dominum Deum. Femine Deo cantant. Terra est Domini. Dominus Deus est. Sum Dominus Deus. Angelus Nuncium portat. Viri et femine et pueri et puelle Dominum vocant.
Section 4, reading lesson.
Romana familia in Gallia. In villa in Gallia habitat vir. Est Romulus Fidelius Centurio, qui est Centurio Romae, et pater Davi, et Titi, et Priscille, et Fidelie. Est etiam vir Aquile. Fidelius in villa est, quod villam et terras villae curat. Ioannes servus est, qui curat terras fideli. Fidelius et Ioannes in villa laborant. Aquila, qui est femina fideli, et mater filiorum et filiarum fideli, et servi in villa laborant. Fidelia et Priscilla in agris ambulant. Priscilla cantat. Fidelia auscultat Priscillam. Clara ambulat in agris. Clara est serva. Fideliam et Priscillam curat. Davus et Titus in ludo sunt. Philippum auscultant. Philippus est magister Davi et Titi. Pueri literas scribunt linguis Romae et Galliae in libris. Laborant, sed animi puerorum in agris sunt, et equos vocant. Responde Latine. Ubi est Fidelius? Quis est Fidelius? Quis est Aquila? Quis Ioannes est? Quid Ioannes curat? Ubi Aquila laborat? Ubi puelle ambulant? Quis Clara est? Ubi Davus et Titus sunt? Quis Philippus est?